Lograr que as persoas con discapacidade poidan vivir Vigo con normalidade é construir unha cidade na que todos podemos participar. Máis humana, máis atractiva, máis habitable.
Grazas por colaborar organizando actividades nas que poidamos integrarnos en espazos aos que poidamos acceder. Concellería de Benestar Social do Concello de Vigo.